Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի շաբաթօրյա թողարկումը։ Ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցը ձերբակալվել է։ Ոստիկանությունը պնդում է, թե նա փորձել է կաշառել գործով անցնող դժողներին։ Չեխիան արտահանձնեց Գոնսալեսին, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին։ Գվատեմալայի քաղաքացու անձնագրով Պրահայում հայտնաբերված Նարեկ Սարգսյանը տեղափոխվել է Հայաստան։ Հոկտեմբերի 27-ի գործը քննած Սամվել Ուզունյանը մեղադրյալ նախկին դատավորն անցնում է ավելի քան $50,000 կաշառքի գործով։ Խորեն Հովանիսյանը հրաժարվում է պայքարից հոգուտ Արմեն Մելիքբեկյանի առաջիկա երկու շաբթի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նախագահ կընտրի։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Հայաստանի զինված ուժերը համալրվել են ռուսական արտադրության գերժամանակակից հակաօդային և հակահրթիռային պաշտպանության տոր տեսակի համակարգերով, Facebook-յան սոցիալական ցանցում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, սա համարելով տարվա ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը։ Ձեռքբերված զինատեսակի քանակի մասին վարչապետը մանրամասներ չի հաղորդել, ընդգծելով, որ դա ռազմական գաղտնիք է։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին օրինագիծը, որը վերաբերում է Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարին։ Կոնգրեսում ավելի վաղ ընդունված փաստաթուղթը սպառնում է սառեցնել նախագծում ներգրաված ընկերությունների և օտարերկրյա քաղաքացիների բանկային հաշիվները, ինչպես նաև վերջիններից զրկել Ամերիկա մոտ գործելու իրավունքից։ Գլխավոր կապալարուն Ալսիզ ընկերությունը արդեն հայտարարել է, թե դադարեցնում է շինարարությունը ամերիկյան նոր օրենքի հնարավոր հետևանքներն ուսումնասիրելու համար։ 1200 կիլոմետրանոց այդ գազատարը նախատեսում է ռուսական գազը Բալթիկ ծովով հասցնել Գերմանիա, շրջանցելով Ուկրաինան։ Գազամուղի մեծ մասն արդեն կառուցված է, անցած շաբաթ Գազպրոմը հայտարարել էր, թե վերջնական փուլի ավարտին մնացել է մոտ 5 շաբաթ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը միջդեռ առաջինորից քննադատում էր և պնդում այս նախագիծը խորացնելու է Եվրամիության կախվածությունը ռուսական գազից։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներին երեք չի հաջողվել համաձայնության գալ առանցքային երեք հարցերի՝ նավթի, գազի ու հարկերի շուրջ։ Սանկտպետերբուրգում երկու առաջնորդների հանդիպումից հետո հայտարարել է Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Օրեշկինը, թե որոնք են հիմնական տարաձայնությունները, վերջինս չի մանրամասնել, բայց տեղեկացրել է, որ երկու նախագահները մտադիր են առաջիկայում ևս մեկ անգամ հանդիպել։ Շուրջ մեկ տարի է Կրեմլը պահանջում է Բելարուսից խորացնել տնտեսական համագործակցությունն ու համակարգված դրամավարկային քաղաքականություն վարել ռուսական էներգակիրները ցածր գնով ստանալու դիմաց։ Բելարուսում միջդեռ բողոքի ցույցեր են ընդդիմ Ադիրները մտավախությունն են, որ դա հարվածի տակ կդնի երկրի անկախությունը։ Երեք Լուկաշենկո Պուտին բանակցություններին զուգահեռ Մինսկում կրկին հարյուրավոր ցուցարարներ հանրահավաք են անցկացրել ոչ կայսերական Ռուսաստանի հետ միությանը կարգախոսներով, եւս մեկ ցույցել նախատեսվում է այսօր։ Facebook-ը սոցիալական ցանցից հեռացրել է Վրաստանի իշխող կուսակցության վրացական երազանքի հետ առնչություն ունեցող ավելի քան 400 Edge օգտահաշիվ։ Ամերիկյան ընկերությունը պնդել է, թե դրանք համակարգված քարոշցություն են իրականացրել և քննադատել ընդդիմությանը։ Թեև այդ էջերի ետևում կանգնած մարդիկ փորձել են կոծկել իրենց ինքնությունը, քննությունը պարզել է, որ նրանք կապված են վրացական բանդագովազդային գործակալության և կառավարության հետ։ Հայտարարել է Facebook-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը մանրամասնելով, այդ էջերով տարածվող տեղեկատվությունը գովազդելու համար մոտ $316,000 է ծախսվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է օրենքը, որի դրույթներից մեկը նախատեսում է երկրի տիեզերական զորքի ստեղծում։ Սա ամերիկյան բանակում նոր զորատեսակի ձևավորումն է 1947 թվականից հետո, երբ ստեղծվեցին ռազմաօդային ուժերը։ Տիեզերական ուժերի հրամանատարը նշանակվել գեներալ Ջոն Ռեյմոնդը։ Հաղորդվում է, որ առաջիկայում այս ստորաբաժանում կտեղափոխվեն ռազմաօդային ուժերի 15,000 զինվորականներ։ Օգոստոսին հիմնավորելով այս քայլը, նախագահ Թրամփը հայտարարել էր, ամերիկայի հակառակորդները ռազմականացնում են երկրի ուղեծիրը, տիեզերքում անարգել գործելու հնարավորությունը մեզ թույլ կտա հայտնաբերել և ոչնչացնել Միացյալ Նահանգների դեմ ուղված ցանկացած հրթիռ, ասել էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ակնկալվում է, որ Ամերիկայի տիեզերական զորքերը կտեղակայվեն 4 ռազմակայաններում, 6 կներողություն 6 ռազմակայաններում, 4-ը Կոլորադոյում, 1 Ալաբայմայում, մյուսը Կալիֆոռնիայում։ Ֆրանսիայում շարունակվում է տրանսպորտի ոլորտի զանգվածային գործադուլն ընդդեմ կենսաթոշակային բարեփոխումների։ Սուրբ Ծննդյան տոներին ընդառաջ հազարավոր զբոսաշրջիկներ հայտնվել են անորոշության ընթացքության մեջ։ Տասնյակ գնացքներ տեղից չեն շարժվում, Փարիզի մետրոյի որոշ կայարաններ փակ են, մարյուղիները խցանված։ Օրեր առաջ վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը հորդորել էր դադարեցնել գործադուլը եւ հնարավորություն տալ, որ ֆրանսիացիները միավորվեն ընտանիքների հետ եւ միասին նշանան ամանորը։ Արմիություններից մեկը համաձայնել էր զիջել, առավել ծայրահեղական դիրքորոշում ունեցող երկու կազմակերպություններ սակայն պնդել էին, չեն դադարեցնի պայքարը, քանի դեռ կառավարությունը վերջնականապես չի հրաժարվել իր սխալ որոշումից։ Զանգվածային ցույցերը սկիզբ են առել ամսվա սկզբից նախագահ Մակրոնի առաջարկած փոփոխություններից հետո, որոնք համահարթեցնում եւ թոշակի անցնելու հավասար պայմաններ են առաջարկում բոլոր ֆրանսիացիներին։ Գործող օրենսդրությամբ միջդեռ տրանսպորտի ոլորտի աշխատակիցները 50 տարեկանից արդեն կարող են անցնել թոշակի։ Լեհաստանում հրուշակագործները ամանորին ընդառաջ խմորեղենից քաղաք են պատրաստել շարժվող գնացքներով եւ վառվող մոմերով։ 80 քառակուսի մետր կազմող անուշաբույր քաղաքի վրա ծախսվել է ավելի քան 100 կիլոգրամ մեղր, 350 ձու եւ 30 կիլոգրամ շաքարավազ։ Շինարարությանը մասնակցել են Գլիվիցե քաղաքի հաստուխներն ու նկարիչները։ Մեղրաբլի թե քաղաքում կան փոքրիկ տներ, մարդուկներ, երկու շոկոլադե գնացք, անգամ ամրոցներ ու հողմաղած։ Այն ցուցադրության կդրվի մինչև փետրվարի վերջը, թե ինչ կլինի հետո, հեղինակները չեն մանրամասնում։ Եվ վերջում մեկ մարզական լուր, լեգենդար հայ ֆուտբոլիստ Արարատի կիսապաշտպան, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում առաջադրված Խորեն Հովանիսյանը հանել է իր տեխնատությունը հոգուտ Արմեն Մելիքբեկյանի։ Իմ կողմից ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի Արմենին հաջողվի իրականացնել այն բոլոր ծրագրերը, որոնց մասին զրուցել ենք։ Փորձս եւ գիտելիքներս շարունակելու եմ ծառայեցնել հայկական ֆուտբոլին, ամեն կերպ օժանդակելով մեր երիտասարդներին, հայտարարել է Հովանիսյանը։ Ըստ այդ առաջիկա երկու շաբթի կանալի կտրություններում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնի համար կպայքարի Արեն երկուսը, Լորի ակումբի նախագահ Թովմաս Գրիգորյանը եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի առաջին փոխնախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը։ Մանրամասները մեր ինտերնետային աճում ազատություն.am։ Այսքանը ժամի լրահոսից, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ օրվա քրոնիկոնի մասին ձերբակալվել է նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրել Ռոբերտ Քոչեյանի աջակից Վարուժան Մկրչյանն է։ Իրավապահները պնդում են, թե վերջինս փորձել է կաշառել գործով անցնող դժողներից մեկին ցուցմունքները փոխելու համար։ Ազատությունը նախորդին զրուցել էր Մկրչյանի հետ, վերջինս չէր հերքել, որ վաղուց է պաշտպանում Ռոբերտ Քոչեյանի գաղափարները, բայց բոլորովին այլ կերպ էր մեկնաբանել ոստիկանության տարածած տեսագրությունը։ Վերջին զարգացումները Նայրան Արբադյանի նյութում։
Երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի ենթադրյալ աջակից Վարուժան Մկրչյանը ձերբակալվել է։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի ենթադրյալ աջակցի կողմից մարտի 1-ի գործով դուժողին ցուցմունքից հրաժարվելու առաջարկ անելու փաստով ոստիկանությունում հարուցված քրեական գործն ընդունվել է հատուկ քնչական ծառայության քննիչի վարույթ։
Քրեական գործը ընդունվել է հատուկ քնչական ծառայության վարույթ, գործի շրջանակներում մեկ անձ ձերբակալվել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 340-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված հանցավոր առարկ կատարելու կասկածանքով։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է, այս պահին այլ մանրամասներ գործից դեռ չեմ կարող հայտնել։
Քրեական օրենսգրքի 340-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին կետը վերաբերում է սուտ ցուցմունք կեղծ եզրակացություն տալու կամ սխալ թարգմանության համար կաշառելուն կամ հարկադրելուն, որոնք կատարվել են կազմակերպված խմբի կողմից, ինչի համար սահմանված է 3-ից մինչև 7 տարի ազատազրկում։ Ձերբակալված է Վարուժան Մկրչյանն, ով 3 ազատության հետ զրույցում հաստատել էր, որ ոստիկանության հրապարակած տեսանյութում ինքն է զրուցում մարտի 1-ի գործով դուժողի հետ։
Այնտեղ հստակ ասում է, եթե քո նկատմամբ կլինեն որևիցե մի ոտնձգություններ, դու էլ եկել ես որպես անձ, ուղղակի ասում ես, սենց չի լինի, ինձ ճնշում են կամ եւ այլն, դե ինչև է, տենց ինչ-որ ճնշում, դե ինչ-որ մի բանի մասին երևի կար, չէ, դրանից առաջ ամբողջության տեսանյութը իր մասով հրապարակված չէ։
Բայց դուք ինչ որ մենի հետ զրուցել եք, որ հետո իրեն ասում էիք, որ ով քեզ խփել, ասելու ես, որ ինքն էլ ասում է գրաժդանցի, դուք էլ ասում եք հենարավ ուրեմն, այսինքն ինչ որ պայմանավորվածություն եք ձեռք բերում։
Ինչ որ ինքը իր ձեռքում կար, ինչի մասին որ կա, դու չես հակասելու քեզ։ Ես նույն բանն եմ ասում, ինչ որ ինքը
իր նախաքննական ցուցմունքներում ինքը ինչ էր ասել։
Ինչի մասին որ ասել է։
Ռոբերտ Քոչյանի ընտանիքի անդամների հետ, չգիտեմ, որդիների, Լևոն Քոչյանի, Սերգեյ Քոչյանի
եք, զրույց ունեցել եք, պատմել եք տեղի ունեցածի մասին, ով է ձեզ խորհուրդ տվել, որ նրա հետ խոսեք, երաշխիքներ տաք նրան աշխատանքի անդամ։
Ես մեկ անգամ ևս կրկնեմ, նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի անդամները, շրջապատող հարազատները եւ բարեկամները, ինչպես եւ Մեծարգո երկրորդ նախագահն, երբևէ ոչ մի անգամ մարտի 1-ի դեպքերի դուժացների հետ հանդիպումներ կամ նրանց մասով որևիցե մի բանակցություններ վարելու երբևէ նման մասով խոսակցություններ մեր մեջ տեղի չեն ունեցել եւ չեն էլ ունենա։
Ըստ ոստիկանության փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահի աջակիցները հանդիպում են 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից դուժած անձանց եւ ականատես վկաների հետ ու փորձում են նրանց կաշառել, որպեսզի հրաժարվեն իրենց ցուցմունքներից։
Ես նոր գրել եմ ես, չէ՞ որ ինչ ես տեսել ու ախփել, որ ցախփել ինչ արել դեմ կոմիցիան, ոստիկանները չեն քեզ խփել։ Ես ոչ ոչ մերիսում չեմ տեսողով։ Հավերը հաստան ոստիկանները ձեզ խոպեցին, ինչ կասես։ Որ գիտեք ավետ խոպացել։
Ոստիկանություն նախ մկահարույց տեսանյութ հրապարակեց 5-7 օրը վերաքնիչ դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի վերաբերյալ որոշումից 1 օր առաջ։ 3 Քոչարյանի կալանքի տակ թողնելու որոշման հրապարակումից հետո նախկին նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանը բացառեց, որ իրենք որևէ կերպ փորձում են ազդել 2008-ի հետընթրական իրադարձությունների քրեական գործով դուժողների եւ վկաների վրա։
Ես կարամ բացառեմ այն, որ մենք որևէ կապ չունենք ու չենք կարող ունենալ այդ ամենի հետ, որովհետև նպատակը չկա, հասկանեք, իմաստը չկա այդ ամենի չէ։
Կասկածի Ալվարուժան Մկրչյանին կալանավորելու միջնորդությունը իրավապաները կարող են ներկայացնել 72 ժամվա ընթացքում։ Նախաքննական մարմինը դեռևս չի հստակեցնում գործով ներգրաված այլ անձինք կան թե ոչ։ Նախաքննական գաղտնիքի համարվում նաև տեղեկատվությունը, թե ով է եղել մարտի 1-ի գործով այն տուժողը, ում հետ Վարուժան Մկրչյանը խոսում էր ցուցմունքից հրաժարվելու մասին։ Նահիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամեր առաջ ոստիկանների ուղեկցությամբ Չեխիայից Երևան է տեղափոխվել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Նարեկ Սարգսյանը։ Թմրամիջոցներ եւ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեջ մեղադրվող երիտասարդը անցած տարի էր հայտնաբերվել Պրահայում Ինտերպոլի աջակցությամբ։ Ընդ որում Հայաստանի նախկին նախագահի եղբորորդին իրավապահներին Գվատեմալայի քաղաքացու կեղծ անձնագիր էր ներկայացրել Ֆրանկլին Գոնսալեսի տվյալներով։ Մինչ այդ ազգային անվտանգության ծառայությունը Նարեկ Սարգսյանի բնակարանում 2 ճամպրուկ միջոց և զենք էր հայտնաբերել, ինչպես նաև Մարտիրոս Սարյանի գծանկարները։ Մեծանուն նկարչի ժառանգները պնդում են Սարգսյանը դրան կարևանգել ու հրաժարվել էր վերադարձնել։ Նորման հրամասները Մարինե Խաչատրյանի նյութում։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Նարեկ Սարգսյանն այսօր ոստիկանության ծառայողների ուղեկցությամբ Չեխիայից Հայաստան տեղափոխվեց։ Ոստիկանապետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ այժմ Նարեկ Սարգսյանը գտնվում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում։
Նախաքննության շրջանակներում ձեզ կտեղեկացնեմ։ Միայն կարող եմ ասել, որ արդեն տեղափոխվել է Հայաստան եւ քրեակատարողական հիմնարկում է սպայն։ Միանշանակ։
Սարգսյանի նկատմամբ միջազգային հետախուզում էր հայտարարվել դեռևս 1 տարի առաջ։ Անցած տարի դեկտեմբերի 6-ին նա Ինտերպոլի աջակցությամբ հայտնաբերվեց Պրահայում ու ձերբակալվեց։ Ըստ ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրության Սարգսյանը ներկայացել էր Գվատեմալայի քաղաքացու կեղծ անձնագրով Ֆրանկլին Գոնսալեսի անձնական տվյալներով։ Ձերբակալվելուց ուղիղ 1 տարի անց Չեխիան բավարարել էր Նարեկ Սարգսյանին Հայաստանին հանձնելու միջնորդությունը։ Նախորդ տարվա հունիսի 26-ին Նարեկ Սարգսյանի նկատմամբ հարուցվել էր քրեական գործ, ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու եւ թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի եւ դրանց պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառությունն իրացնելու կամ պատրաստելու նպատակով կամ դրանց ապօրինի իրացնելու հատկանիշներով։ Նարեկ Սարգսյանից բացի անցած տարի հուլիսին հետախուզում էր հայտարարվել նաեւ նրա թիկնապահի նկատմամբ։ Այն բանից հետո, երբ իրավապահները վերջինիս պատկանող բնակարանից տեղափոխման պահին հայտնաբերել էին 2 ճամպրուկ թմրամիջոց եւ զենքեր։ Թիկնապահ նորերանց ինքնակամ ներկայացել էր իրավապահներին։ Բացի այդ, ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում էր ստացել այն մասին, որ դեռևս 2013 թվականին Նարեկ Սարգսյանը, չարաշահելով նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի ժառանգներից մեկի վստահությունը, նրանից վերց վերցրել է նկարչի 14 գծանկարները, իսկ հետո անտեսելով դժողի բազմաթիվ պահանջները, հրաժարվել է վերադարձնել դրանք։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները 2018-ի հուլիսի 4-ին խոզարկություն են կատարել Նարեկ Սարգսյանի հաշվառման վայրում, որտեղից հայտնաբերել են նկարները, ինչպես նաև 115.000 ԱՄՆ դոլար, 27.000 եվրո, թանկարժեք ժամացույցներ, բազմաթիվ ոսկյա մետաղադրամներ եւ զարդեր, որոնց ձեռքբերման հանգամանքների օրինականությունը ստուգվելու է քրեական գործի վարույթի շրջանակում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 27-ի գործով դատավոր Սամվել Ուզունյանը առաջիկայում ինքը կկանգնի դատարանի առաջ, բարձրագույն դատական խորհուրդը հավանություն է տվել նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ ազատությունից զրկելու դատախազության միջնորդություններին։ Իրավապահները պնդում են, թե փաստեր ունեն, ըստ որոնց անցած տարի թոշակի գնացած դատավորը տարիներ առաջ երկու գործով ավելի քան 50,000 դոլար կաշառք է վերցրել։ Լրատվամիջոցներն ի դեպ այդ տարիներին մեկ անգամ չէին գրել Ուզունյանի կարողությունների մասին։ Հետաքնող լրագրողները մասնավորապես փաստել էին, որ ըստ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձնած հանձնաժողով ներկայացված հայտարարագրերի 2016-ին միայն Ուզունյանի կինը ձեռք էր բերել մեկ առանձնատուն և երեք հողամաս, ընդ որում ոչ թե սեփական միջոցների հաշվին, այլ որպես նվիրատվություն։ Չնայած մամուլի այդ ու բազմաթիվ այլ հրապարակումներին, իրավապահները մինչ օրս գործը քննության չէին առել։ Նոր զարգացումները Նաիրա Բուլղադարյանի նյութում։
Գլխավոր դատախազի պաշտոնակատարի որոշմամբ նախկին դատավոր Սամվել Ուզունյանը ներգրավել է որպես մեղադրյալ։ Ազատությանը փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Գործը քննում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Սամվել Ուզունյանը հոկտեմբերի 27-ի գործը քննած դատավորն է։ Քրեական գործն առնչվում է այն ժամանակահատվածին, երբ Սամվել Ուզունյանը ղեկավարում էր Ավան և Նորնուրք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը։ Նա մեղադրվում է 51,000 դոլար կաշառք ստանալու համար։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը Facebook-ի իր էջում հաղորդում է, որ քրեական գործով ձեռք բերված նյութերը բավարար հիմք են տալիս ենթադրելու, որ ազատության մեջ մնալով նախկին դատավորը կարող է թաքնվել քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից, ինչպես նաև քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու եղանակով խոչընդոտել գործի քննությանը։ Ըստ դատախազության նախնական քննության ընթացքում հիմնավորվել է, որ Սամվել Ուզունյանը 2014 թվականին քաղաքացիական գործով որի օգտին դատական ակտ կայացնելու համար միջնորդել, իսկ մյուս դեպքում դեռ 2007-ին տեղի ունեցած հանցագործության ժամանակ դժողի օգտին գործողություններ է կատարել եւ իր պաշտոնյական դիրքն օգտագործել է ենթադրյալ հանցագործությունը կատարած անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նպաստելու համար։ Իր այս գործողությունների համար ըստ դատախազության այժմ նախկին դատավորը քաղաքացիներից պահանջել եւ տարբեր ժամանակահատվածներում ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով՝ մի դեպքում 13,000 դոլար, մյուս դեպքում 38,000 դոլար։ Երեկ էլ բարձրագույն դատական խորհուրդը միաձայն որոշում է կայացրել բավարարել գլխավոր դատախազության երկու միջնորդություններն էլ։ Սամվել Ուզունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու թույլ տվություն է տվել, ինչպես նաև համաձայնություն է տվել նախկին դատավորին ազատությունից զրկելու վերաբերյալ։ Ազատության զրույցում ԲԴԽ անդամ Հայկ Հովանիսյանն ասաց, դատախազության երկու միջնորդություններին էլ կողմ են քվեարկել, հիմքերը համարելով բավարար։
Դատախազության հիմքերը համարել ենք բավարար, որպեսզի տանք մեր համաձայնությունը, որպեսզի տվյալ դեպքում դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցվի եւ ազատությունից զրկվելու հարցը դատարան։ Ինչո՞ւ եմ քննարկել, որպեսզի բավարարվի, որովհետեւ գլխավոր դատախազի կողմից ներկայացված միջնորդությունը եւ դրանից նյութերը ինձ բերել են այն ներքին համոզման, որ տվյալ դեպքում քրեական հետապնդում պետք է հարուցվի, որը ամենևին չի նշանակում, որ դատավորը արդեն իսկ մեղավոր է, սակայն կան առերևույթ հիմքեր, ուրեմն թույլատրելու, որպեսզի նախաքննության մարմինները իրականացնեն քրեական հետապնդում եւ այդ քրեական հետապնդման շրջանակներում արդեն բացահայտեն դատավորի կամ հիմնավորեն դատավորի մեղքը, կամ անմեղությունը հիմնավորվի։
65-ամյա Ուզունյանը 2016-ին Երևանի Ավան և Նորնուրք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահն էր։ Այնուհետև նույն այդ ժամանակաշրջանում տեղափոխվել էր Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան, նշանակվելով որպես դատավոր։ Ուզունյանը 2018-ից այլևս դատավոր չէ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը պարզաբանեց, թե ինչու է դատախազությունն արդեն նախկին դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում նախաձեռնելու համար դիմել իրենց։ Այս հարցը առնչություն ունի նրա դատավորի գործունեության հետ։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը առաջնորդվեց 2011 թվականի ճրաբեկ դատանի նախադեպով, որը ճրաբեկ դատանը տվել էր նախին դատավոր Անահիտ Սաղաթելյանի գործով, եւ ուրեմն գտավ, որ այդ նախադեպը կիրառելի է, եւ նույնիսկ լիազորությունները դասարած կամ դասարեցված դատավորի դեպքում, այն ժամանակ, երբ որ խոսքը գնում է գործառութային անկախության, այսինքն դատավորի պաշտոնից բխող, դատավորի գործնեությունից բխող հանցագործության մասին է, եթե խոսքը, եթե դրա մեջ է մեղադրվում դատավորը, իր պաշտոնավարման ժամանակահատվածում, իրականացած գործնեության ընթացքում, ապա այս դեպքում ևս այդ քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինը չի կարող ուղղակիորեն գնալ եւ պաշտոնացող դատավորին ազատությունից զրկելու վերաբերյալ միջնորդություն տանել ընդհանուր իրավասության դատարան եւ քրեական հետապնդում սկսել, այլ նույնպես պետք է դատավոր բարձրագույն դատական խորհրդի համաձայնությամբ դարձվի։ Սրան նպատակը նաև, որպեսզի ապահովենք դատավորների գործառության անկախությունը։
ԲԴԽ-ի անդամը պնդում է, երեք իրեն վերաբերող հարցի քննությանը Օզունյանը չէր մասնակցում, թեև պատշաճ ծանուցված էր։
Նա խորհրդի նիստից կարծեմ մի քանի ժամ առաջ Երևանում է եղել, որովհետև նրան արձերն հանձնվել է ծանուցումը նիստին ներկայանալու մասին։
ՀԿՑ-ից փոխանցեցին, որ կատարվում է նախաքննություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա մյուս թեմաների մասին, Հայաստանի բանակը համալրվել է նոր գերժամանակակից ռուսական արտադրության զենիթահրթիռային տոր համակարգերով, Facebook-ում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, սա համարելով տարվա կարևոր ձեռքբերումներից մեկը։ Ռազմական գաղտնիքը հաշվի առնելով, գործարքի մանրամասները չեն հաղորդվում, հայտնի է միայն, որ արդիական այս համակարգերը համարվում են լավագույն իրենց տեսակի մեջ եւ կարող են միաժամանակ հայտնաբերել եւ խոցել մինչեւ 4 օթային թիրախ։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Զինված ուժերը համալրվել են 2019 թվականի արտադրության հակաօթային և հակահրթիռային պաշտպանության տոր M2KM համակարգերով։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Հայաստանի վարչապետը։ Սա այս տարվա մեր ամենակարևոր ձեռքբերումներից է, քանակի մասին ոչինչ ասել չեմ կարող, ռազմական գաղտնիք է, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն ազատության հետ զրույցում շատ կարևոր համարեց այս համակարգերի ձեռքբերումը։
Տոր M համալիրի ներ ընդհանրապես կայեմ երկուս եւ այլը 2 MKA կայեմ համակարգերը իրենք մինչեւ 20 կիլոմետր հեռավորությամբ զենիթահրթիռային համալիրներ են, որոնք իրենց տեսակի մեջ լավագույն ռուսական համալիրներն են։ Իրենց շարժունակությամբ, կրակի էֆեկտիվությամբ, փոքր թիրախների հայտնաբերելու եւ խոցելու ունակությամբ բացառիկ համակարգեր են, որոնք իրենց արդյունավետությունը ապացուցել են նաև սիրիական պատերազմում, վերջի շրջանում, եւ դրանք մեր սպառազինության մեջ շատ կարեւոր տեղ ունեն։ Այդ համակարգերը կհամալրեն մեր հոբստորաբաժանումները, որոնցով մեր մասնակցությունը զգալիորեն կբարելավի։
Փաստորեն, սա իսկապես շատ կարեւոր ձեռքբերումներից մեկը կարելի է համարել։
Այո, մեր նոր, այսպես ասեմ, բարեփոխումների ծրագրով զինված ուժերը ավելի մոբիլ, ավելի ուրեմն էֆեկտիվ, ինքնուրույն ստորաբաժանումները ավելի արդյունավետ դարձնելու տեսանկյունից չափազանց կարևոր ձեռքբերում եմ համարում, եւ պետք է ասեմ, որ մենք այս ուղղությամբ ճիշտ է մտածում էինք, բայց հնարավորություն չունեինք ձեռքբերելու։ Պայմանագիրը, այսինքն քննարկումներ եղել են, հաճախ մեդիայում տեսնում եմ այն մասին, որ նշում են սրանք վաղուցվա պայմանագիրը, այդպես չի, պայմանագիրը ինքնուրույն է 2019 թվականին եւ ստարել իրականացվել է։
Նախքան տոր համակարգերի ձեռքբերման մասին հայտարարել է վարչապետը եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ մասնակցում էին Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի կազմավորման 25-ամյակին նվիրված միջոցառմանը։ Իր ելույթում Փաշինյանը նշեց, եկել է իրենց առջև նոր խնդիրներ դնելու ժամանակը, ասաց հայկական բանակը պետք է լինի աշխարի ամենաինտելեկտուալ բանակներից մեկը։
Այս փուլում, երբ Հայաստանի զինված ուժերը սպառազինության եւ տեխնիկայի զարգացման, մարտունակության զարգացման բոլորովին նոր փուլ է թևակոխել, ինտելեկտուալ աշխատանքը պիտի դառնա մեր զինված ուժերի զարգացման կարևորագույն առանձնահատկություններից մեկը։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք, որ Հայաստանի զինված ուժերը, հայոց բանակը պետք է լինեն մարտունակ, միջազգային ամենաբարձր ստանդարտներով, նկատի ունենք առաջին հերթին, որ Հայաստանի բանակը պետք է մարտունակ լինի ինտելեկտուալ առումով, Նկատի ունենք, որ հայոց բանակը պետք է լինի աշխարհի ամենաինտելեկտուալ բանակներից մեկը։ Եվ սա է մեր խնդիրը, որ մենք այսօր առաջադրում ենք, որ իրար եւ իրար հետ պիտի լուծենք։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, խոսելով ռազմական համալսարանի կայացման մասին, ասաց.
Այսօր մենք կարող ենք հպարտանալ, Հայաստանի Հանրապետությունը 25 տարի անց ունի ամբողջական զինվորական կրթության բոլոր փուլերը, բոլոր ամբողջական իր հնարավորությունները։ 25 տարվա մեջ հնարավոր չէ վարժարանից մինչև ռազմավարական կրթություն ստանալու հնարավորություն ստեղծել։ 25 տարվա ընթացքում կարող եմ վստահեցնել ձեզ, որ մեր ամբողջ ռազմական համալսարանի դասախոսական կազմը, հրամանատարական կազմը ջանք ու եռանդ չի գնահելու, որպեսզի պատրաստի այս զինականի ոգին հարին հերոսականության ոշտված զինծառայողներ, ինտելեկտուալ զինծառայողներ և Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Պետականությանը և հայ ժողովրդին նվիրատությամբ ոշտված զինծառայողներ։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ մեկ շաբաթ է չի դադարում հանրային վրդովմունքն ու շոկը հանցավոր սխեմայի շուրջ, որով տասնյակ երեխաներ խլվել են ծնողներից ու տրվել արտասահմանյան որդեգրության։ Ձերբակալվել է 3 անձ, դատարանը վերջին օրերին քննում էր նրանց խափանման հարցը, 2-ը գրավով արդեն ազատ են արձակվել։ Պրինտալոգիայի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ինստիտուտի տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանի հարցով որոշումն էլ կհրապարակվի վաղը։ Աղմկարուց այս գործի զարգացումներին Սուսան Բադալյանն է հետևում։
Երկրորդ օրն է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը քննում է օտարերկրավոր թեգրումների քրեական գործով մեղադրյալների խափանման միջոցի հարցը։ Մանկան տան տնորեն Լիանա Կարապետյանն ազատ է արձակվել 3 միլիոն դրամ գրավի դիմաց, տեղեկացրեց նրա փաստաբան Ալեքսան Խաչատրյանը։ Դատարանը նաև ոչ իրավաչափ է համարել նրա ձերբակալման որոշումը։
Այս պահին գրավի գումարը մուծված է եւ ներկայացրել ենք հարօտինականացնող մարմնի եւ քիչան ազատ կարծակ։
Իսկ Տիկին Կարապետյանը ցուցմունք տվել է, ընդունում է իրեն առաջադրված մեղադրանքը, թե ոչ։
Տիկին Կարապետյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, քանի որ մեղադրանքը ակնհայտ անհիմն է։
Մանկան տան տնորեն Լիանա Կարապետյանը մեղադրվում է ծնողից երեխային բաժանելու համար պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով։ Դատարանը քննում է նաև պերինատոլոգիայի մանկաբարձության ու գինեկոլոգիայի ինստիտուտի տնորեն Ռազմիկ Աբրահամյանի խափանման միջոցի հարցը։ Նա 2 օր Արմենիա բժշկական կենտրոնի կարդիոռեանիմացիայի բաժանմունքում էր սրտի իշեմիկ հիվանդության սրացմամբ։ Աբրահամյանը մեղադրվում է ծնողից երեխային ապօրինի բաժանելու կամ փոխելու համար, ընդ որում 2 և ավելի երեխաների նկատմամբ։ Նրան առաջադրվել է նաև առևտրային կաշառքի մեղադրանք։ Օտարերկրյա որդեգրումների գործով մեղադրյալ է նաև Երևանի 43-ամյա մի բնակչուհի, նա 3 ազատ է արձակվել։ Քրեական այս պատմությունը Իտալիա որդեգրված 30 փոքրիկների մասով է։ Նրանք որդեգրվել են 2016-18 թվականներին, ըստ իրավապահների առողջ երեխաներ երկրից դուրս են բերվել հիվանդության տարբեր թղթերով։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը շեշտում է, լավ է, որ բացահայտման ու ոչ թե չարաշահումների պարտակման պրոցես է գնում, առաջարկում է պատժից հետո մտածել այդ ամենն այլևս թույլ չտալու մասին։
Խնդիր ունենք լուծելու ընդհանրապես երեխայից հրաժարվելու այդ գործընթացին դեմ քայլեր անելու, ավելի օգնելու այն մայրերին, որոնք որ հնարավոր է հրաժարվեին, այնպես որ չհրաժարվեն, եթե նույնիսկ երեխան ծնվել է առողջական խնդիրներով, այսինքն ընդհանրապես պետք է այնպես անենք, որ երեխաները մնան եւ ընդհանրապես չհանձնվեն մանկատներ, որ հետո էլ գնան որդեգրման։
Ըստ իրավապահների տարածած հաղորդագրությունների, ապօրինի որդեգրումների գործընթացում հենց ծննդատանը մայրերին սպառնացել, ապակողմնորոշել, խափել են ու ստիպել հրաժարվել սեփական երեխաներից։ Ընտանիք և համայնք հասարակական կազմակերպության նախագահ Քնարիկ Գարանֆիլյանն ասում է, կասկածներ տարիներ շարունակ ունեցել են, բայց ապշեցնում է բացահայտված դեպքերի քանակը։
Զարմանալի էր մասշտաբները։ Զարմանալի էր, ես որ կարդացի, ես ուղղակի չգիտեմ, սարսռացի։
Նա 20 տարուց ավելի աշխատում է դժվարին իրավիճակում հայտնված կանանց ու երեխաների հետ։ Համոզված է ասում, բարդության մեջ գտնվող կնոջը հնարավոր է ստիպել հրաժարվել երեխայից։
Եվ երբ որին կախքատ է, այդ պահին ընկճված է, երբ որ տարբեր ճնշումներ կան, որ երեխան ցանկալի երեխա չի, երբ որ շանտաժ են անում ինչ-ինչ խնդիրներով, հա, պատկերացեք այդ ցավերից հետո, այդ ապրումներից հետո, եւ այդ բոլոր, երբ որ գումարեք այդ ստրեսային բաները, հա, այնքան շատ հեշտ է կնոջ մանիպուլյացիա ենթարկել։
Սոցիալական աշխատանքի փորձով շեշտում է ազդող գործոնները, աղքատությունը, երեխայի ծնունդ առանց ամուսնության, առողջական խնդիր ունեցող փոքրիկ, նույնիսկ ընտանիքում ծնված 6-րդ աղջիկը կարող է թեմա դառնալ օրինակ սկեսուրի համար։
Ինչպես եղավ, ինչու այս մայրիկները հակվեցին, հա, կամ համաձայնվեցին, դա կլիներ շանտաժ, կլիներ ինչ, այնուամենայնիվ կարծես թե հաջողվեց։ Կարծում պետք է դա էլ խորապես ուսումնասիրել։
Քնարի Գարանֆիլյանը վստահ է, հայ հասարակության կարծրատիպերը հաճախ վայրենի բարքերն են պատճառ դարձել, որպեսզի ապօրինի որդեգրումների սցենարները հաջողությամբ պսակվեն։ Նա առաջարկում է ծննդատներից սկսած տարբեր ծառայություններով աջակցել խնդրի առջև կանգնած մայրիկներին, որպեսզի նրանք գործարքների առջև չթուլանան։ Իդեպ, Քնարիկ Գարանֆիլյան ինքը 5 երեխա ունի, և նրանցից ոչ մեկի կենսաբանական մայրիկը չէ, մեկին որդեգրել է, երկուսին խնամատարության վերցրել, ևս երկուսի խնամակալ մայրիկն է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը ծրագրում է մի քանի տարի անց արդեն Գյումրին դարձնել բժշկական քաղաք, այսօրվայից ընթացքում հայտարարել է նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Մարզում առողջապահության ոլորտը զարգացնելուց բացի Թորոսյանը խոսել է նաև առողջապահական պարտադիր ապահովագրություն մտցնելու իր աղմկահարույց առաջարկի մասին։ Այսին հետևում է տեղի մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզվանցյանը։
Առողջապահության նախարարն այսօր երկու մեծ բուժհաստատություններում՝ Մոր և Մանկան ավստրիական հիվանդանոցում և Գյումրու բժշկական կենտրոնում շրջելուց հետո մի նոր գաղափարի մասին խոսեց։ Մի քանի տարի անց, ըստ Արսեն Թորոսյանի, Գյումրի կարող է դառնալ բժշկական քաղաք։
Ապագայում շատ հնարավոր է նման զարգացումները լինեն, ասենք 3-4-5 տարի հետո։ Մենք տեսնում ենք, որ մի հետաքրքիր փոքրիկ քաղաք է ձևավորվում այստեղ, բժշկական քաղաք, ռուսերեն ասած մեդիցինսկի գարա դոկ։ Եվ դա շատ ճիշտ է, որ բոլորը իրար հետ են եւ լինեն նույնիսկ մի իրավաբանական անձ, որտեղ մի իրավաբանական անձով մի քանի հարց է լուծվում։ Մենակ գնումների դեպքում դու կարող ես ավելի էժան գնումներ, որտեղ միանգամից շատ ես առնում ամեն ինչ։ Մի հաշվապահ ես պահում, մի տնօրեն ես պահում, մի տնտեսվար ես պահում, մի գնումների մասը, այդ ամեն ինչը թվում է, թե ընդամենը բան են, հաստիկներ են, բայց որ տարվա վերջում գումարում ես, կարող է պարզել, որ տարվա վերջում 30 միլիոն դրամ էկոնոմիա ես արել։ Իսկ այդ 30 միլիոն դրամով կարելի է առնել մի նոր սոնոգրաֆիկ ապարատ, որը շատ կարևոր է բուժողության համար։
Առողջապահության ոլորտում 140 միլիարդ դրամի ճեղ կփակելու տարբերակներից մեկը նախարարը համարում է պարտադիր առողջապահական ապահովագրության ներդրումը, սակայն մինչև 6% նոր հարկատեսակին շատերը դեմ են։ Ուր է հասել պարտադիր ապահովագրման ներդրման գործընթացը, հարցին Թորոսյանը արձագանքեց։
Դաժան և դժվար քայլերով գնում ենք առաջ և փորձում ենք այդ շատ կարևոր խնդրին լուծման տարբերակներ գտնել, որից մեկը ճիշտ է մենք առաջարկել էինք, բայց կարճացած չենք դրան, և շատ հավանական սցենարներից մեկը նա այն կարող է լինել, և մենք ամեն դեպքում դրան գնալու ենք, որ տարեց տարի մեր ոլորտին հատկացվող ֆինանսավորումը ավելանա ոչ թե նախատեսված չափականակներով, ինչպես ֆինանսների նախարարությունը ուզում է, այլ առաջացիկ տեմպերով, օրինակ եթե մենք ավելացնում են 10 միլիարդ դրամ տարեկան, մենք ուզենք 30-40, եւ այդ մեր դեֆիցիտը 140 միլիարդ դրամի հագեցնենք, լրացնենք ավելի շուտ, օրինակ 3-4 տարվա մեջ, ու այդ ժամանակ որևէ հարկատեսակ ներդնելու կարիք չի լինի։
Ոլորտի ղեկավարն անդրադարձավ նաեւ Գյումրիի բուժհաստատությունների խնդիրներին։ Ծննդատունը մոտ 70 միլիոն դրամ պարտքի պատճառով փակման շեմին է։ Արսեն Թորոսյանը նշեց, որ ցանկացած պահի պարտատերերը կարող են սնանկացման գործընթաց սկսել, իրենք տարբերակ են առաջարկել ու դեռ պատասխան չեն ստացել։
Պարզ պատահականությունն է, որ մինչև օրս Գյումրու ծննդատունը գոյատևում է։ Մենք իհարկե ունենք մեր զարգացման պլանը հենց այսօրվա համար էլ, որը կարա լինի շատ անցավ թե կոլեկտիվի համար, թե մարզի համար, դժբախտաբար այն դեռևս ծննդատան եւ մարզային իշխանությունների կողմից չի ընդունվել, եւ մենք ծես այս պահին մեզ մի քիչ տարանջատել ենք այդ process-ից, որտեղ լիազոր մարմինը մարզպետարանը։
Մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցի բազայի վրա շվեցարահայ գործարար Վարդան Սերմակեշը նոր ծննդատուն կառուցելու նախաձեռնությամբ է հանդես եկել, ավելին նույնիսկ առաջին քարն են դրել։ Շինարարությունը հավանաբար հաջորդ տարի կսկսվի, դեռ նախագծային աշխատանքներն են իրականացվում։
20 թվականի մեջ արդեն ինտենսիվ շինարարությունը գարնանից կարծում եմ կսկսվի, վստահ չեմ, որ կվերջացնենք 20 թվականին, որտեղ պարզապես ֆիզիկապես հնարավոր չի դա երեք հարկանի շինություն այդքան արագ սարքել, բայց շատ հուսով եմ, որ 21-ին պատրաստ կլինի։
Գյումրիի բժշկական կենտրոնում առաջին այցելեց հեմոդիալիզի բաժամունք, այստեղ սարքավորումների խնդիր կա։
Եթե մենք 100 թերթեր ունենք, ես մենք կլնենք մի ապարատ, մի հիվանդ կտումն ստանան
բաժանում,
ճիշտ է,
ուրեմն դե այսօր ասենք չերի կայանը քրիտիկ է,
քանի հիմա ունենք սահմանափակ ռեսուրսներ, չնայած աճող, որտեղ է ստալի էլի չկան 100-200 միլիոն դրամ աճենք կաղուցի հազիվը, որտեղ հիվանդը շատ, ամեն դեպքում կգծենք ամենաօպտիմալ քարտեզը։
Գյումրիում այս տարի հակատուբերկուլյոզային հիվանդանոցը փակվեց, նախարարն ասաց, հիվանդները քիչ են, որոշել են նրանց բուժումը կենտրոնացնել մեկ վայրում՝ Աբովյանում։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Չնայած ձմռանն ակնկալվող ցրտերին, ջերմուկցիները մտադիր են առաջիկա ամիսներին ևս դրսում մնալ ու փակ պահել դեպի ամուսարի հանքավայր տանող ճանապարհը։ Ակտիվիստներն այս շաբաթ կրկին հայտարարեցին, թե մերժում են բողոքի ակցիան դադարեցնելու վարչապետի և ոստիկանության հորդորները։ Ջերմուկցիների հետ հանդիպել էր արտախորհրդարանական քաղաքացու որոշում կուսակցության ներկայացուիչ Միքայել Նահապետյանը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը նրա հետ։
Բարեօր, Ազատության հյուրն է քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Միքայել Նահապետյանը, շնորհակալություն Միքայել մեր հրավերներելու համար։ Երեք նորից ջերմուկում էիք, որքանով հասկացա, օրեր առաջ հրապարակված լուրի հետքերով, որ իրավապահները հորդորել են ձմռան ընթառաջ ամուսար տանող ճանապարհները բացել, ակտիվիստներին ինչ պարզեցիք։
Լուրի հետքերով չէ, իհարկե օրգանացել էինք, լուրը նախադրյալ էր,
նո հավաք էր կազմակերպել
այդ արտիկ։ Եկել կազմակերպել ոստիկանները, փոխ ոստիկանապետի գլխավորությամբ առաջարկ էր հնչել, որ բացեն ճանապարհները, ջերմուկցիները պատասխանել էին, որ հավաքը որպես այդպիսին բոլոր շերտերը չի ներգրավում և բոլոր ցանկացողներին չի ներգրավում, այդ հարցի պատասխանը չեն կարողանա իրենք այդ պահին տալ, և իրենք ժամանակ է պետք քննարկում կազմակերպելու համար։ Երեք այդ քննարկումներ, որի ժամանակ ջերմուկցիները համայնքային ժողովով, այսինքն լայն իրազեկում էին արել այդ ընթացքում, Երևանի շահագրգիռ խմբեր, ովքեր թեմայով հետաքրքրված են, և ջերմուկում շահագրգիռ անձիկ խմբեր, այդ հավաքում որոշում կայացվեց մերժել ոստիկանության առաջարկը, և հիմա իրավիճակը դա է։
Ինչ է նշանակում որոշում կայացվեց, դա ինչ-որ ուժ ունեցող որոշում է, այսինքն համայնքի անունից է որոշում կայացվում, ինչ-որ ձայների համամասնությամբ, չգիտեմ, այսինքն ինչպես կարող եք ասել, համայնքը որոշեց։
Մենք խոսում ենք հիմա գործընթացի մասին, որում ներգրավված են մարդիկ, այդ մարդիկ որոշումներ կայացնելու իրենց ոչ պաշտոնական, ոչ դեյուրե ամրագրված մեխանիզմ ունեն, այսինքն երբ որ կա խնդիր, հայտարարում են, որ բոլոր նրանք, ովքեր ջերմուկում հետաքրքրված են այս խնդրով, այսինչ օրը, այսինչ ժամին կարող են գալ և ելույթներ ունենալ և համոզել իրենց տարբերակի օգտին, և քվեարկություն, եթե վերջում քվեարկություն լինում որևէ հարցով, այդ քվեարկությանը մասնակցել։ Դասական մոտավորապես այնպես, ինչպես կուսակցության համագումարներում մարդիկ ելույթներ ունենում, հետո հարցադրվում քվեարկության կողմ դեմ ձեռքերն
ասում։ Դե բացելու կողմնակիցներ կային ճանապարհները։
Ելույթներում նման ելույթ չի եղել, քվեարկության ժամանակ ձեռք չեմ բարձրացրել որևէ մեկը բացելու օգտին։
Ճիշտ է, որ ոստիկանությունը պատճառը բերել, որ Լիդիանը պետք է բարձրանա, որպեսզի ձմեռման աշխատանքները այնտեղ իրականացնի։
Այո, դա։
Քանի որ այդ հավաքը չի լուսաբանվել ոստիկանության ներկայացուցիչների և ջերմուկցիների, այդ տեղեկությունները այսպես տեղացիներից են կստանում, ինչ որ։
Հրապարակված այդպիսի տեղեկատվություն կա, որ դա է պատճառը, և երեք հենց դա էր քննարկվում, պատրվակը ձմեռացման աշխատանքներն են այնտեղ։
Դա ինչ է նշանակում, չէ՞ գույքը տեխնիկան պատրաստել հա՞ց։
Դա որոշակի պահպանության միջոցառումներ են, այսինքն տեխնիկան, եթե կարիք կա պատրաստել ոչ աշխատանքային կոնսերվացիոն սեզոնին, իրենք դա են պատրաստում, սարքավորումներն են նայում ինչ վիճակում են, և նման այլ գործողություններ, որոնք գույքը ձմեռային ոչ աշխատանքային շրջանում պահպանելու համար նախատեսված գործողություններ են, որոնք Լիդիան իրականացրել է նախորդ ձմեռ, եւ դրանից հետո աշխատանքներ չեն իրականացվել, այսինքն եթե այդտեղ կոնսերվացման միջոցառումներ են իրականացվել, դրանք հետ բացման աշխատանքներ չեն իրականացվել, այսինքն հիմա այնտեղ կա այդ վիճակը։
Այսինքն կարծում եք սուտ է, որ պիտի գնան աշխատանք։
Ես որակում չեմ տա, ես հանքարդյունաբերության ոլորտի այդ նյուանսին չեմ տիրապետում, գույքը ոնց են կառավարում։ Ես հարցին կտամ քաղաքական գնահատական։ Նախ կմեջ բերեմ են օրինաչափությունը, որ ամեն անգամ, երբ որ օրեր կամ շաբաթներ են մնում, որ Լիդիան Արմենիան ընկերությունը պետք է արդեն մոտենա այն ժամկետին, երբ որ իր պարտքատերերը իրենից գումար են պահանջելու, և հետևաբար հարց առաջանալու կամ ինքը գնումա տպիսեն ընկացման գործընթաց կամ իր պարտքի հետ մարման ժամանակը էլի կերկարացնեն իր պարտքատերերը, ամեն անգամ փորձ ցույց տալիս պատմական շարք կա։ Ամեն անգամ դրան նախորդող ժամանակում ինքը գտնում է ինչ-որ առիթ հանքի տարածք մտնելու համար։
Դուք նկատի ունեք վարկային պարտավորությունը։
Այո, վարկային պարտավորությունները իր ներդրողների եւ մնացածի հետ պարտքատերերի պարտավորությունները։ Ամեն անգամ ինքը գտնում է ինչ-որ հնարավորություն, պատճառ, պատրվակ ներս մտնելու, դա եղել է հրդեհը, դա եղել է տեսչական մարմնի ստուգումներից եւ այլից հետո իրանց ներս մտնելու այդ խնդիրը, դա եղել է ձմեռացման աշխատանքները նախորդ ամանորից առաջ, դա եղել դա հիմա նոր այս ձմեռացման աշխատանքներն են, այսինքն ամեն անգամ, երբ որ ինքը երկարացման պայմանագիր ականքել, դրանից առաջ ինքը հնարավորություն ա փնտրել, փորձել գտնել, մտնելու հանքի տարածք, եւ դա անգլերեն լեզվով իր պարտքատերերի, իր ներդրողների համար ցույց տալ, որ ռայ հես ամենք մտանք հանք, վիճակը ոնց որ թե կարգավորվի, մենք հնարավորություն ենք ստացել, մեր մուտքը բացվել է, մենք կարողացել ենք մտնել եւ պատրաստվում ենք աշխատանքներ իրականացնելու փուլին։ Ինչա պրոբլեմա։
Կներեք, բայց դա միայն Լիդիանը չի, նաև վարչապետն է մարդկանց հորդորել բացել ճանապարհները։
Շատ լավ, վարչապետը հորդորում է մարդկանց բացել ճանապարհները, մարդիկ ասում են, որ չեն բացի, եւ սա ունի պատմություն, նախապատմություն ունի։ Ըստ էության կա կոնֆլիկտ, հակասություն եւ ընդանում են բանակցություններ։ Բանակցային ցանկացած ֆորմատ վստահության միջավայրի կարիք ունի, որը այստեղ խաթարված է։ Ինչու է խաթարվել, որովհետեւ բանակցային գործընթացում կողմերից առնվազն երկուսը ի հակառակ պայմանավորվածությունների արել են այլ գործողություններ։ Եթե կառավարության մասին խոսենք, նրանք պարտավորվել էին, որ այս գործընթացի ելքը բացառապես կախված է լինելու Էլարդ ընկերության կամ այլ կերպ իրենց պարապաշտով ասած միջազգային անառարկելի հեղինակություն ունեցող փորձագետի պատասխանից։ Եվ հատուկ շեշտվել էր, որ եթե 1% անգամ ռիսկ լինի բնապահպանական վտանգների առումով, հանքը չի շահագործվի, երկրորդ տարբերակ չկա։ Սա բառացի է ցիտումը։ Էլարդ ընկերությունն ասել է, որ կան այդ ռիսկերը, մինչև այսօր չի արձանագրվել, որ երկրորդ տարբերակ չկա եւ այդ հանքը չի շահագործվելու։ Փոխարեն արվում են ձեռնացություններ, բերվում են պատճառաբանություններ, որ այ բամեր տնտեսական հանրությունը, բամեր բլոկադան, բամեր ես ինչի բանը։
Թույլ տվեք ասել, որ դա մեկնության հարց է, որովհետև կողմերը յուրովի են հասկանում Էլարդի ասածը։
Մեկնության հարց չկա այդտեղ։ Էլարդը միանշանակ արդյոք ասում է, որ այդ ծրագիրը չունի ռիսկեր։ Ասում է այդպիսի բան։ Էլարդը նման բան չի ասում։ Եվ Էլարդի նման բան չասելն է պատճառը, որ այս գործընթացները դեռ շարունակվել են, որ ազգային ժողովի պատգամավորական մի խումբ այս գործընթացում ակտիվ դերակատարում է ստանձնել, Էլարդը չի երաշխավորել, որ այդտեղ խնդիրներ չեն լինի։ Իսկ շահագործման նախապայմանն այն էր, որ եթե ապացուցվի, որ այդտեղ ռիսկեր չեն լինելու, հիմա ապացուցված չէ, որ այդտեղ ռիսկեր չեն լինելու, այլ ընդհակառակը կա այդտեղ ռիսկեր,
բայց վարչապետն ասում է ապացուցվածը, որ ամբողջությամբ վերահսկելի ռիսկեր են եւ դրանց մեղմացնող համակարգերն էլ ավելի կուժացվեն։
Ինչի վրա է հենվում վարչապետը այդ հայտարարությունն անելիս։
Ըստ ամենայնի Էլարդի հավաստիացումների։
Էլարդի հավաստիացումների հետ կապված Էլարդը ինքը տեսակոնֆերանսում տվել է երաշխիքներ, որ սակավ ուսումնասիրվածության ոչ պատշաճ ենթադրությունների, գիտական փաստեր ոչ պատշաճ վերլուծելու, տեղումների քանակներում ոչ պատշաճ փոփոխություններ անելու, այնտեղ գործող գետահոսք թաքցնելու, սա արդեն բնապահպանության նախարարի գնահատականն է, ինքը թեև թաքցնել բառը չի օգտագործել, բայց ասում է, որ հաշվետվությունում այդ գետահոսքը շատ կարևոր սելավային ուղղությունը թաքցված ներկայացված չէ։ Եվ այս պայմաններում որևէ մեկը, այդ թվում Էլարդը, ինչի մասին Էլարդը ինքը հայտարարել է, չի կարող երաշխավորել, որ այդտեղ ռիսկեր չեն լինելու եւ դրանք պետք է ուսումնասիրված լինեին։ Այսինքն այդտեղ կան ռիսկեր։ Այդ ռիսկերի համար պետք է արվի պատշաճ գնահատական եւ ըստ երևույթին շմակ փորձակնական եզրակացությունը, որտեղ ասվում է, որ սա ընդունելի է մեզ համար, պետք է ուժը կորցված ճանաչել։
Եվ նորանալ։ Դուք հիշատակեցիք падգամավորների այցը, որը մոտավորապես 1-2 ամիս առաջ էր եւ այդ խմբում եղել էին նաեւ իրավապահների ներկայացուցիչներ, բնապահպանության նախարարը, եթե ամփոփենք իրենց ասածը, որ գնացել էինք հասկանայինք ինչ լուծումներ կան այս իրավիճակից, դուք ինչպես կմեկնաբանեք։
Իրենց հայտարարությունը դա է, որ իրենք գնացել էին ներկայացնելու, թե կառավարությունը ինչ է անում այս ուղությամբ։ Իմ պատկերացումները այդքան լավատեսական չեն
ու ոչ այն ինչ ներկայացվում է, որ գնացել էինք համոզեինք, հանքը շահագործեք, ճանապարհները բացեք եւ այլն։
Տեսագրությունը տարածվել է, դա մեկնաբանությունների հարց է, թե իրանք ինչի համար էին գնացել։ Այնուամենայնիվ, եթե մենք իգիտություն ունենք իրենց հիմնական մոտիվով, որ գնացել էին զեկույցով հանդես գային եւ որոշակի վստահության միջավայր ձևավոր էին, այդ առումով կառավարության աշխատանքը, որը կատարվել է, թերի է եւ այնտեղ զեկուցվում էին բոլոր պատճառները, թե ինչի իրանք ոչ մի բան չէին կարող անել։
Միքայել, հաջորդը ակտիվիստներին սպասում է ծանր ծմեռ եւ այդ տարածաշրջանն էլ հայտնի է, սաստիկ ցուրտ է լինում եւ ի վերջո պայքարն էլ պիտի ողջամիտ լինի։ Ինչու մնալ ծմեռել այնտեղ, եթե հայտնի է, որ շինարարություն չի իրականացվելու, համենադեպս ասվել է վարչապետի Մակարդակով, որ ծմռանը այնտեղ շինտեխնիկա չի գնալու, ոչինչ չի արվելու։
Գործընթացը ունի որոշակի դինամիկա։ Այսինքն այդտեղ մի օրում չի ամեն ինչ կատարվել, որպեսզի շատ պատկերավոր լինի հեռուստադիտողի համար, նաև օրեր, նույնիսկ կարելի ասել ամիս է տևել, մինչև այդ տեխնիկան ճանապարհները փակվելուց հետո դուրս է եկել այդ տարածքից, դա գործընթաց է։ Այդտեղ աշխատում էին մարդիկ եւ այս գործընթացը սկսվելիս համայնքային բուրըն քննարկումներ, միջանձնային, միջխմբային եւ նաեւ հանրային լայն քննարկումներ են եղել այս գործընթացի ճիշտ եւ սխալ լինելու մասին, ապագայի մասին եւ ի վերջո պրոցեսը հանգել է այնտեղ, որ մարդիկ, ովքեր փակում են ճանապարհները, այդ ճանապարհները փակած են պահում հիմա, իրենց համայնքի այն բնակիչներին, ովքեր այդտեղ պիտի աշխատեին, կարողացել են համոզել, որ այդ իրավունքը առողջ միջավայրում ապրելու գերակա է եւ իրենք այդ գործողությունն անում են եւ իրենք այդ process-ից հետ չեն կանգնելու, այսինքն այնպես չի լինելու, որ մարդիկ թողնելու են իրանց աշխատանքը գնան ուրիշտեղ, հետո պարզվի, որ ուրիշները գալու են այդտեղ աշխատեն եւ սա այս գործընթացի դինամիկան է, որը իր կանոններն է որոշակի թելադրում, նաեւ իրենց յուրովի պատճառն է, սկսած հոգեբանականից վերջածած։
Հա, բայց ինչու մնալ զմրանը այնտեղ։
Տակտիկապես իրենք այդպես ավելի ճիշտ են համարում եւ նաեւ այնտեղ չմնալու պայմաններում Լիդիանը նոր հնարավորություններ կստանա ֆինանսական ձեռնացություններ անելու եւ հուսադրելու իր պարտքատերին, իսկ կառավարությունը այս ընթացքում ցույց է տվել, որ ինքը ժամանակ է ձգում, այսինքն սպասում է կողմերից ով ավելի շուտ կհանձնվի։
Այսինքն համայնքում կա անվստահություն կառավարության նկատմամբ, վերջո վարչապետն ասում է, թե փակելու անհրաժեշտություն լինի, առաջին փակողը ես կլինեմ, ունեմ արդեն այդ գործիքակազմը։
LRD-ի եզրակացությունից հետո իրականացված գործողությունները չեն նպաստել վստահության միջավայրի առնվազն բարելավմանը։ Իմ տպավորությամբ երեկվա հանդիպման, եթե չխոսենք կառավարության ընդհանուր վստահության մասին, որտեղ այդ առումով գնահատական տալու բավարար հիմքեր չկան, առնվազն այս գործընթացում կառավարության պատասխանատվության, պարտաճանաչության, շահագրգռվածության եւ մոտիվացիաների վերաբերյալ լուրջ վերապահումներ ունեն։
Եվ այս մասով վերջինը մի բանը խոսել ակտիվիզմի դիրքերից, բնապահպանները, կանաչները կարող են ընդհանրապես դեմ լինել հանքարդյունաբերությանը, չգիտեմ, ասել էկոտուրիզմով կարելի է պետությունը պահել, բայց դուք կուսակցական եք երկրի ղեկը ստանձնելու, հայտեք ներկայացնում, իշխանության գալու հայտեք ներկայացնում, դուք ինչ եք առաջարկում։
Հայաստանում հանքարդյունաբերական համալիրը զարգացել է որոշակի պատմությամբ։ Սովետական միությունը որոշակի ավելի հեռանկարային, ավելի մեծ շահագործման ժամկետ ունեցող հանքավայրերը սկսել է շահագործել։ Նրա շուրջ ձևավորվել են քաղաքներ, որոնք ունեն ճակատագիր սոցիալ-տնտեսական վիճակ։ Սրանք հարցի մի կողմ են։ Եվ կա տնտեսության ներկայիս վիճակ, իր ցուցանիշներով, իր հնարավորություններով եւ ռիսկերով, ու դրանից են կողմ կան հանքեր, որոնք դեռ չեն շահագործվել։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ հնարավոր է իրականացնել այնպիսի քաղաքականություն, որ առանց նոր հանքեր բացելու եւ հին հանքերում բնապահպանական լավ ստանդարտներ դնելու միջոցով եւ այդ քաղաքների բազմաֆունկցիոնալացմանը նպաստելով համաչափ զարգացում ապահովել առանց նոր հանքեր շարգոցելու։
Այդ նոր ասելով նաև ամուսարը նկատի ունեք առանց դա։
Ամուսարը եւս ես համարում եմ նոր հանք, թեև իրավաբանական տեսանկյունից այդ տղկա վիճարկում, որ թույլտվություն ստանալու պահից հետո տարբերություն չկա մակաբացումն արվելը թե ոչ,
հատկապես որ փող է դրվել միլիոնավոր դոլարների,
այնուամենայնիվ մեզ հետաքրքրող տեսանկյունից բնության եւ այդ տարածքի տնտեսական գործունեության բնույթի շրջակա միջավայրի նրա 10 տարի հետոից ավելի ուշ եկող ապագայի վերաբերյալ էական տարբերություն կա, այդ հանքը մակաբացվել է, այդ տարակը սար մակաբացվել է, թե չի մակաբացվել։ Հիմա դա չի մակաբացվել եւ ըստ այդմ ես համարում եմ դա դեռ նոր հանք, չբացված հանք։ Եվ հնարավոր է Հայաստանում իրականացնել քաղաքականություն առանց նոր հանքեր բացելու եւ հների ռեսուրսը ճիշտ օգտագործելու միջոցով զարգացնել տնտեսությունը։ Ավելին, հանքերը այս պահին, որոնք հնարավոր է դեռ տնտեսապես կոնե զրոյից ավելի բարձր եկամուտ կունենաս, նրանք չունեն լուրջ հեռանկարային ապագա իրենց շահագործման հնարավոր ժամկետի հետ կապված։ Լավ, եկեք ամեն ինչ բացենք, 10 տարի հետո մենք ունենալու ենք այսօրվա վիճակը, այսինքն այն հանքերը, որոնք երկարաժամկետ կտրվածքով հնարավոր է շահագործել, դրանք դեռ կլինեն, նրանք, որոնք մենք նոր կբացենք 10 տարի հետո կպրծնեն, մենք կունենանք նույն վիճակը, ավելի պակաս հողերով, ավելի պակաս այլընտրանքային հնարավորություններով, որտեղ չի կարելի դա հեքիաթ է, թե մենք նույն տարածքում տուրիզմ, բժշկություն եւ հանքարդյունաբերություն կզարգացնենք։ Ցանկացած փորձ, որ արվել է դա ցույց տալու, որ կարելի է այդ մեթոդով բարձր լեռնային տրելեֆի պայմաններում հանք շահագործել առանց ռիսկերի, ջախջախվել է։ Ամենացայտուն օրինակը վարչապետի Salt Lake City-ի հետ կապված օրինակներ, որ ինքը վերում էր որպես իդեալական պատկեր, որ այ տեսեք աշխարհում այդպես դեպք կա, պարզվեց այդ հանքին Միացյալ Նահանգների հետ նահանգի կառավարությունը դատի ա տվել ստոր երկրյա ջրերը նախտոտելու համար։
Դուք հնարավոր է ներդ նախաձեռնեք բողոքի ակցիաներ, եթե այնուամենայնիվ հանքի շահագործման որոշում կայացվի։
Մենք գործընթացի հետ բացարձակ սինխրոն ենք, այսինքն հետևում ենք բոլոր խմբերի հետ, առնվազն այն խմբերի, որոնք պրոցեսի վրա որոշիչ ազդեցություն ունեն, կապի մեջ ենք եւ վստահության միջավայրում իրար հետ աշխատում ենք։ Գործողություններ կլինեն այն դեպքերում, երբ որ դրա անհրաժեշտությունը կլինի, այո, եթե կառավարությունը կորոշի հեճուկս հանրային կամքի գնալ որևէ գործողության, դեպքում մենք հակագործողություններ անպայման կիրականացնենք։ Մենք չենք ուզում, որ այս առումով խնդիրներ ունենա Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի կառավարությունը, բայց մենք չենք պատրաստվում նաեւ Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ լինել, հայտնի խոսքով այդպես ասած, եթե կառավարությունը այն ռիսկերի մասին, որոնք հնարավոր է լինեն նման էսկալացիայի պայմաններում, չի մտածում, կներեք, բայց մենք բարոյապես պարտավորված չենք իրենցից ավելի շատ մտածել այն ռիսկերի մասին, որոնք իրենց են սպառնում։ Եվ եւս մի քանի արձանագրում հնարավորություն օգտագործելով, վստահության միջավայրի համար նաև լուրջ խնդիր է հանդիսանում են հայտարարությունները, որոնք կառավարության ներկայացուցիչներն անում են, մասնավորապես մանիպուլատիվ հայտարարություններ են հնչում, թե դուք այս պրոցեսի մասին չեք լսի, թե եթե այդտեղ ուրիշի ականջները թիկունքում չլինեին, եթե այլ հանքարդյունաբերողներ ինչ-որ բան չանեին, սա լուրջ վստահության ճգնաժամ է ստեղծում, եթե իրենք լինեն այդ տեղում, ջերմուկում եւ շփվում բնակիչների հետ, կհասկանան, թե դա ինչքան բացասաբար անցալվում, եւ եթե հայտարարությունները հասցեական անել հնարավոր չէ, ապա թող ընդհանրապես չանեն, իսկ այդ հայտարարությունը կոնկրետ որ այլ հանքարդյունաբերողներ ֆինանսավորում են,
դա շահագրգռված են,
ֆինանսավորում են Լիդիան Արմենիա ընկերության դեմ ճնշումները, ես ուզում եմ զգուշացնել, որ դա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 195-րդ հոդվածով նախատեսված առարկա է։ Պաշտոնյան, որ ասում է, որ ինքը տեղական նման բանի մասին, ինքը դեֆակտո արձանագրում է, որ ինքը տեղյակ է, որ հանցագործություն է տեղի ունենում, եւ ինքը պարտավորություն ունի համագործակցելու իրավապահների հետ, իրավապահները պարտավորություն ունեն իգիտություն ընդունելու եւ գործընթաց սկսելու, եւ դա չանելու պարագայում վաղը դա մեծ նվեր է Լիդիան Արմենիա ընկերությանը այդ խաղակարտն օգտագործել, որ Հայաստանի բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաները գիտեին, որ մեր հանդեպ հանցագործություն են կատարում այլ հանքարդյունաբերողներ, բայց ոչինչ չեն
ձեռնարկել։
Ու եւս մի կարեւոր արձանագրում, հավանական հետագա իրավական գործընթացներում, եթե Լիդիանին իրավունքի չարաշահման հիմքով չմերժեն որևէ միջազգային ատյանում դիմելու հարցով, որը հավանական է, մեծ հավանականություն կա որ մերժելու, կառավարության պաշտոնյաները հետևականորեն Հայաստանի բոլոր հաղթաթղթերը հանձնել են Լիդիան Արմենիա ընկերությանը, հետևականորեն բոլոր իրավական հնարավորությունները, որ կարելի էր օգտագործել, օրենսդրական փոփոխությունները, որ կարելի էր անել ավելի ուժեղ հիմքեր ունենալու համար այս գործընթացը վարելու, հայտարարությունները, որ այստեղ որևէ իրավական հիմք չկա, բոլոր հաղթաթղթերը Հայաստանի կառավարությունը հանձնել է Լիդիան Արմենիային եւ
Հիշեցնեմ, մարտախորհրդարանական քաղաքացու որոշում կուսակցության ներկայացիչ Միքայել Նահապետյանի հետ Կարլեն Ասլանյանն էր զրուցել, հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի և Facebook-ի էջերում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Եվ հաղորդման վերջում մշակույթի մասին Երևանում նշում են Հայաստանի վաստակավոր նկարիչ, արվեստի վաստակավոր գործիչ Սարգիս Մուրադյանի պատկերասրահի 5-ամյակը արվեստի պատմության մեջ։ Մուրադյանն իր հետքն է թողել ոչ միայն հարուստ ժառանգությամբ, այլև խիզախությամբ։ Նա մեկն էր, որ խորհրդային տարիներին նկարում ու առաջ էր տանում անհատականության թեման և պայքարում հանուն հայոց ցեղասպանության ճանաչման և անկախության։ Նրա հանրահայտ Կոմիտաս վերջին գիշեր կտավը մինչ օրս զարդարում է ազգային պատկերասրահի մշտական ցուցադրությունը։ Իսկ թե ինչ գործեր են ցուցադրվում այսօր նրա անունը կրող պատկերասրահում, Գանե Դանիելյանը կպատմի։
Բոլորովին վերջերս Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահը նշեց հիմնադրման 5-ամյակը։ 5 տարի առաջ Փարիակահակի կենտրոնում Կասկադի հարևանությամբ գեղանկարչուհի Զարուհի Մուրադյանը բացեց իր հոր անվանի գեղանկարիչ Սարգիս Մուրադյանի անունը կրող պատկերասրահը։ Իդեպ ստեղծագործական հարուստ ժառանգություն թողած գեղանկարիչը Սարգիս Մուրադյանն առաջիններից էր խորհրդային տարիներին, որ ազգային թեմատիկ շեշտադրմամբ հանդես եկավ 1956 թվականին ներկայացնելով իր հանրահայտ Կոմիտաս վերջին գիշեր կտավը, որն այսօր ազգային պատկերասրահի մշտական ցուցադրության մաս է կազմում։ Դեպի նրա անունը կրող պատկերասրահն էլ ամջապես դարձավ շատ աշխուժ մշակութային կենտրոն, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում այսօր շեշտում էր պատկերասրահի հիմնադիր Զարուհի Մուրադյանը։
Մոտավորապես 60-ի չափ տարբեր միջոցառումներ են կարել, իհարկե հիմնականում ցուցահանդեսներ, ի սկզբանե նպատակը բացի Սարգիս Մուրադյանի արվեստը հանրահարչակելուց, Սարգիս Մուրադյանի սերնդակիցների այն մոռացված նկարիչների արվեստը նորից ներկայացնելու, բայց իհարկե ինձ գտնում են և առաջարկում են և երիտասարդները, և ուսանողները, նույնիսկ մանկական ստուդիաներն են հաճախ մեզ մոտ ցուցադրվում, մենք իհարկե գնում ենք ընդառաջ, պահելով որոշակի որակական և պրոֆեսիոնալ պլանկա, այսինքն չի կարող պատահի, որ ով ինչ ուզի ցուցադրի, պետք է լինի պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակ արվեստ։ Հիմա օրինակ նախավերջի ցուցադրությունը Վարդիթեր Կարապետյաններ, մեր 20-րդ դարի կին լավագույն նկարչուհիներից մեկը, որի մասին շատերը մոռացել էին։ Իր ցուցահանդեսը դրդեց ինձ այն մտքին, որ իր սերնդակիցներից շատ շատերը կան, որոնք շատ վաղուց չեն ցուցադրվել։ Միտք առաջացավ, ես հիմա կփորձեմ, կդիմեմ դրամաշնորհի, կրթության մշակույթի նախարարություն, չնայած մեծ հույսեր չեմ կապում, մի անգամ ժվել է իմ նախագիծը, բայց կրկին կդիմեմ, որտև նախարար Արայիկ Հարությունյանը շատ հավանեց այդ միտքը, ես կարծում եմ, որ մյուս տարի մենք մի քանի շարք կանենք մոռացված նկարիչներ։
Հենց այս օրերին Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում ներկայացված է Իրանահայ գեղանկարիչ, մասնագիտությամբ ճարտարապետ Արման Լուկասի անհատական ցուցահանդեսը։
Եվ իհարկե իր աշխատանքներում զգացվում է ճարտարապետի մոտեցումը։ Ֆոտոները տեսա և միանգամից առաջարկեցի ասի, արի դու, ասի դե ուր են աշխատանքները, ասես տանն են Թեհրանում, ասի դե ուրեմն բեր։ Եվ այս տարվա մեր վերջի ցուցադրությունն է, 10-օր կտևի, լրիվ նոր աշխարհ ենք բացում մեր համար։ Տենց հասկացա, որ դա իր հարազատ փողոցներն են, իր ծննդավայրն է, այսպես սիրով նայեք ինչ գեղեցկությամբ, ուրեմն ինքը վերարտադրել է հին Թեհրանի ճարտարապետությունը, և բոլորին հրավիրում եմ մեր պատկերասրահը դռները բաց են, մուտք անվճար է։
Արման Լուկասն արդեն մի քան տարի է ոչ միայն բնակվում է Երևանում, այլ նաև այստեղ իր մասնագիտությամբ որպես ճարտարապետ է աշխատում։
Այստեղ 19 հատ աշխատանք ենք տեսնում, փորձել ենք որպեսզի հին Թեհրանի պատկերներ վերացուցադրենք, մեր հին շենքերը որպես մենք քաղաքը տոնցով ճանաչում ենք։ Մի մամերակ հին լուսանկարներով մեջ որպես մենք տեսնում ենք։
Առաջին անգամ եք
ներկայացնում
արվեստասերներին եւ արվեստագետներին։
Այո։
Իսկ ի՞նչն է ձեզ համար ամենակարևոր որպես արվեստագետ։
Լավ կոմպոզիցիա, այդ է ամենակարևոր բանը, գույն եւ տեքստչեր։ Այդ է ամենի մեջ գույությունն ունի։ Ամեն արվեստներում կոմպոզիշնը ամենավերջի խոսքն է ասում։
Դեյս Զարուհի Մուրադյանի համոզմամբ էլ արվեստագետների եւ առհասարակ արվեստի համար շատ կարեւոր է պետության վերաբերմունքը։
Կուզենայի, որ արվեստին շատ ավելի լուրջ վերաբերմունք լիներ, որտեւ ի վերջո մեր ժողովրդի այցեկարտը առաջի հերթին միշտ եղել է բարձրակարգ արվեստը։ Ես հասկանում եմ, IT ոլորտը դա ժամանակակից բան է, դա գործիք է աշխատանքային, բայց արվեստը մեր փոքրիկ եւ գեղեցիկ հնավուրց երկրի այցեքարտն է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։